Еплер адатлык радиосын. Кертирмек хайрлы болсун форматлы радио тыңдаучылар. Шун 2018 жылдын 29 май эптенин сейшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгүм. Шунки программабызда Азатлык радиосунун хабарчысы Сапар Мамет Непетхулиев тусалыктан бошотулду. Түркмөнстандын Ливак ва Дашогуз вилайаттарынын дуулду тупан куршап алды. Бул белек маалыматтарды диңдептердиңиз. Кепешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядирдиңлер. Булар мазмуну менен сизди мен Гөлөр Кудайберди ватанчыларым. Францияның дәшірі ішлер министрі Жан Ивс Дриан өз юрдының Ерменстанның әме Әзірбейджанның арасында дағылық қаравағың үстіндәкі конфликті чөзмі орындағы тағарлалары көршілендірмегі планлаштырыянлығын әйтті. Біз қаравағы конфликтіні чөзмек юолыны көзлемекті келдік қайларда қаз интенсив ішлешмегі үмейді дияр стейпілі Дриан 27 майда Бакуда Әзірбейджанлы кәрдешілен кечірен білеліктегі метбоғыт конференциясында әйтті. Ол Франция регионда парағатчылығы ө дұрнықлылығы ислейер деп белді. Әзірбейджанның дәшірі ішлер министрі Илмар Мамадияров өзінің Лидриан білен қарашсыз дискуссиеденлігіні беледі. Францияның дәшірі ішлер министрінің Гунорта Кавказ регионы еден сапарларының чайынды 28 майды оның Ерменстанның пайтақты Ереванды кепілішік кечірже ғайдылды. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп Бірлешен штатлардан барын топорын саммиті таярлық көрмі үшін Демірғазы Корея баранлығыны тасдиклап, өзінің Демірғазы Кореяда азайып мүмкіншіліклері өрянлігіні айтты. Трамптың 27 майда Твиттер ұлғамын деден бейанатында Демірғазы Кореяның лидері Ким Йонг Ун білен саммит кешірмек барады деген оптимистик әхәңлі бұл шығышы оның дұғышу етірмек барады сөйлен сөзінің бірнешеуін идеянына қабат келді. Демірғазы Кореяның азайып потенциалының бардыгыны ва онун бир күн эгер тыктысады һәм мали юрды болмагына мен хакыйкаттан һәм инаньярын дип Трамп Твиттерде язды. 27 майда Бирлешен Штаттарын Дәүләт департаменты юрдын ресми топорунун Сергет яка Панмунджом шәһәрендә Демиргаз Кореяның ресмиләр белән кепләшүк кечергәнлыгын тасдиклаган бәянат яратты. Бүгүн Одол Трамп Демиргаз Кореяның лидері Ким белән 10 июньдә саммит кечермәү өчен таярлыкларын алынып барылганлыгын агъдады. Бірлесен штатларын дәуле департаменті дейін азатлығы өнші еллік қатаватын ішаветтейм дүнияның 194 юрдында дейін азатлығының үпчін өділмегіні баға берлен қатаватты. Түркменстанның постсовет кеңішілігінің ең япық юрды болмағында ғалиянлығы өмінің хөкіметің дейін азатлығына көркөзіян көршілі репрессияларына тәсір етірянлығы айдылды. Хөкіметің әклі қарарсы дейіні херекетлері шүпкілі қараянлығы өдейіншілері юрдың ішінде хем дашында берк көзөкчілік едиянлығы белленер Бірлесен штатларын дәуле Департаментінің дин азатлығы өнші бұ қатаватында берілен рекомендацияларды Түркменстана айратын алады дүреден юрт хөкмінді қарамақ теклеп еділер. Шелі рекомендацияларын арасында адам хукуклардың депеленмегіне шолсанды дин азатлықларының бодылмағына башқошын айратын ресмилері ва едаралары ғаршы чәрі өрмек, ресмилерің райатлары итірім етмек тежребетінден ел чекмегіне тұстығылықта дашқы дүниядың үзгілікті сақланян шолсанды ұждан етерлерінің енчеметінің сақланян ер болан оғудын депе түрмесінің епілмағына шелі де Түркмен хөкмедіні Бірлешен Милеттер ғурамасының дин азатлығы өнші өрейті қатаватшысының сапар етмегіне разы лик бермәге үндемек ялы чәрәләр таләп иделәр. 2018 ел буенча хатавата хәзерге вакытта дөньяның илатының 80%-ның дин азатлыгының чәкләндерелгән шартларында яшаянлыгы беленәр. Уганстанның ва Пакистанның баш харвы ва Аңтау ресмиләре терроризмга каршы урышмакты бирелектәге тагырлары күчләндермәк барада ылалаштылар дип Пакистанның ресмиләре әйттләр. 28 майда чап булган бәянатта күрә ике юрдын ресмиләре бу ылалашыгы бер күн өң Равалпинди шәһәрендә кечерлән дуушлыкта келип тирләр. Ике тарап ишче топорлары дөзмәге тиләштермәк хакында ылалаштылар. Этатаным ике тарапның хопсулы хезмәттәшлеге ва террорчыларның элендәге зурлыгы азалтмага тараплары ярдым берип билжек чаралары көрмөк уурларында дийлип бәянатты белленер. Афганстанның ресми топорына баш тутунлыгы эден президенттің милли хопсулук боюнча кеңешчиси Ханиф Атмар Афганстанның ва Пакистанның өзара көмөгү менен бири-биринин алдаларын кошотмагы ва парагатчылыгы һәм дурнуклулугу кетирмек боюнча тагалла айтмагы каданып билжегин белледи. Бу кепилешектер Афганстанның ва Бирлешен Штаттарын Пакистандын террорчуларга каршы хат көп чаралары талап этип басышларын күчлөндүрөн вактына кабат келди. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.